Cartea profetului Daniel, capitolul 8, de la versetele 15 la 19, unde cuvântul Domnului spune așa: Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat și a zis: Gavrile sau Gabriele, tâlcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis: Iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi, a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Amin. Iubiți frați și surori, v-am promis de multă vreme că astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, vom studia împreună, din punct de vedere biblic, câteva aspecte concrete. Și când spun concret, nu vorbim de presupuneri, vorbim concret. În legătură cu timpul sfârșitului. Subiectul pe care îl voi prezenta în două părți, acum dimineața și apoi diseară vom continua, l-am intitulat Claritatea sfârșitului în profeții. Ca să fie mai ușor de urmărit acest subiect, l-am trecut și pe screen acolo, pentru că va trebui să urmărim bine și vizual și auditiv, ca să înțelegem mai ușor apoi afirmațiile pe care le vom face aici. Și când vorbești de sfârșit, trebuie să vorbești cu frică. Cel puțin, din punct de vedere biblic, când predicăm cuvântul Domnului, trebuie să-l predicăm cu frică. Pentru că cei ce se ridică la învoanele bisericii și vorbesc, ei trebuie să vorbească în ideea că de ceea ce spun ei depinde mântuirea celor ce ascultă. De aceea, nu ne putem hazarda de la amvonul bisericii să spunem lucruri care n-ar fi, pentru că ne periclităm mântuirea noastră, în primul rând a celor ce predicăm cuvântul, și apoi, pentru că nouă care predicăm cuvântul, ni se cere viața voastră din mâinile noastre, din cuvântul nostru, periclităm și viața voastră. Și de aceea, să știți, descoperirile biblice, profetice pe care am să vi le aduc prin Harul lui Dumnezeu în această dimineață și diseară, sunt descoperiri biblice făcute în urma unor foarte intense studii biblice, personale, precum și în urma cercetării scrierilor recente în ce privește profetologie în timpurile noastre. Ne punem întrebarea: se poate oare cunoaște concret sfârșitul? Așa cum am specificat acolo în introducere. A doua întrebare pe care ne-o punem este: avem noi voie să-l cunoaștem sfârșitul? Dacă citim la Deuteronom 29:29, cuvântul Domnului spune că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, nu sunt ale noastre. Cele descoperite, spune mai departe în același verset, sunt ale noastre ca să le înțelegem. Și atunci avem o a treia întrebare: ce ne permite cuvântul lui Dumnezeu să cunoaștem atunci din problema sfârșitului? Ce ne permite? Primul lucru pe care îl vom studia împreună, primul punct, este tocmai această problemă hamletiană, shakespeariană. El spunea a fi sau a nu fi. Eu am intitulat-o a cunoaște sau a nu cunoaște. Asta este primul lucru pe care îl vom dezbate împreună. A cunoaște sau a nu cunoaște. Dă-l puțin mai în stânga. Invers. Așa. Când vrem să cunoaștem sfârșitul, când vrem să cunoaștem problemele pe care le trăim, ne izbim de niște bariere foarte dificile, par de fier. La Fapte 1:7, Domnul Iisus Hristos este acela care rostește acele cuvinte memorabile care ne opresc pe noi să privim în vremea sfârșitului. Și Domnul a spus așa, El a răspuns: nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Este destul de primitiv tradus acest termenul pentru noi astăzi. Nu-i treaba voastră să cunoașteți timpurile și anii. Acest este textul grecesc. Timpurile și anii, zilele și anii. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. De asemenea, dacă ne uităm la 1 Tesaloniceni 5, versetele 1 și 2, este foarte cunoscut de dumneavoastră pasajul acesta, cât despre vremi și soroace, să înțelegem cât despre ani și zile, că așa se scrie în grecește, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț, noaptea. La Marcu 13:32 avem probabil cel mai dificil text în această direcție, când Domnul Iisus spune că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Ci numai Tatăl. Nu știe nimeni. Atunci, dacă nu știe nimeni, vorba profetului Osea, în 6:4, putem muri liniștiți. Căci poporul meu, spune acolo cuvântul Domnului, piere din lipsă de cunoștință. Deci putem să murim, că nu trebuie să știm. Dar pe de altă parte ni se spune, nu cumva să pieriți din necunoștință. Acestor pasaje care ne opresc să intrăm în tainele lui Dumnezeu, ne sunt puse în contradicție altele în Ioan 5:39, Domnul Iisus Hristos ne sfătuiește și zice, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață. Isaia, la 34:16, din nou suntem învățați același lucru și spune, căutați în cartea Domnului și citiți, dacă vreți să știți ceva, dacă vreți să cunoașteți și să nu pieriți. Și atunci, să facem exact cum a spus Domnul Iisus Hristos, să căutăm în cartea Domnului și să citim, să vedem ce avem voie să cunoaștem și ce nu avem voie să cunoaștem. Și de aceea, înainte de a intra în date concrete, frați și surori, în primul rând, noi trebuie să știm ce putem cunoaște și ce nu putem cunoaște. Să rezolvăm, din punct de vedere biblic, aceste pasaje dificile. Să luăm, în primul rând, pasajul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Cuvântul Domnului spune așa, că despre vremi și soroace, n-aveți trebuințe să vi se scrie fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț, noaptea. Și să punem acest pasaj din 1 Tesaloniceni în propriul lui context. Să vedem de fapt ce vorbește Pavel aici. Ne face o interdicție să nu cunoaștem timpurile sau el vorbește de fapt cu totul altceva. Vă rog să vă uitați în pasaj împreună cu mine, pentru că în pasajul acesta din 1 Tesaloniceni capitolul 5, după cum sper să urmăriți cât de cât acolo pe ecran, așa, în acest pasaj avem de a face cu două categorii de oameni. Două categorii de oameni. Auziți, prima categorie este de formată din copii sau fii ai întunericului, în versetul 4a, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. Sau ei mai sunt numiți fii ai nopții, versetul 5b. Voi toți sunteți fii ai luminii și ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului, spune apostolul Pavel. Așa. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? El spune așa: voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Nu sunteți ai nopții sau ai întunericului. Dar cu ce scop spune Pavel lucrul acesta? Cu scopul de a ne face de cunoscut că există o a doua categorie de oameni în lumea aceasta. Pe lângă cei ai nopții sau ai întunericului, numiți mai popular necredincioși, sunt fii ai luminii și fii ai zilei sau credincioși. Și Pavel specific aici, dacă vă uitați bine în Sfânta Scriptură, următorul lucru. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Pentru cine vine ziua Domnului ca un hoț noaptea? Asta este întrebarea. Pentru biserică? Pentru credincioși? Sau pentru fiii întunericului? Hai să ne uităm în pasaj. Ascultați, versetul 4 acum. Pavel este foarte simplu, numai pentru că nu se citește cu atenție, nu este înțeles. Dar voi, fraților, voi care credeți, voi, fraților, nu sunteți în întuneric, deci nu sunteți fii întunericului, așa, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Atunci cum trebuie să ne prindă ziua aceasta? Pregătiți în perfectă stare de știință, de cunoaștere. Deci ziua Domnului, repet, va fi ca un hoț pentru fiii întunericului, pentru fiii nopții sau pentru necredincioși. Dar Pavel spune categoric: însă cât despre voi, tocmai de-aia n-aveți trebuință să vi se scrie despre timpuri și zile, pentru că voi sunteți fii ai zilei și pe voi nu vă prinde ziua aia ca un hoț, că voi o știți. Voi o știți? Asta este concluzia lui. La aceasta, dacă vă mai uitați de asemenea în Apocalips capitolul 3, este aceeași idee pe care o rostește Domnul Iisus Hristos când se adresează bisericii din Sardis. Auziți ce îi spune? Capitolul 3, versetele 2 și 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te. Ascultați. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Când se întâmplă lucrul acesta? Dacă nu veghezi. Dar dacă veghezi, tot așa vii ca un hoț și fără să știi ceasul? Observați? Atunci, repet, deci înainte de a intra în concret în profeții, noi trebuie să înțelegem ce spune Biblia că nu cunoaștem și ce spune Biblia că noi cunoaștem. Nu spune Sfântul Apostol Pavel că nu ne este dat să cunoaștem anii și zilele. Nu. Dimpotrivă, el zice, nici nu mai are rost să vă scriu despre aceasta că voi știți aceste lucruri. Cei ce nu le știu sunt fiii întunericului, sunt fiii nopții, fii nopții, de aceea voi trebuie să vegheați. Dar cum este al doilea pasaj atunci? Cel din Marcu 13:32. Care este contextul în care Domnul Iisus Hristos vorbește când zice? Pentru că probabil și acum, ascultându-mă, veți zice imediat, de aceea vă invit, nu vă grăbiți să judecați când se vorbește cuvântul Domnului, așteptați până la urmă. Veți zice, scrie clar cuvântul Domnului că nu știe nimeni, de ce să ne băgăm noi în ce nu știm? Să vedem cât de clar scrie cuvântul Domnului. Și aici mai ales a spus Domnul Iisus, cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni. Aici înseamnă că ne exclude și pe noi, nu numai fiii nopții, nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, deci ne duce la un stadiu mai înalt, că îngerii cunosc multe, așa. Nici Fiul, Iisus Hristos, ci numai Tatăl. Întrebarea este, afirmația pe care o face Domnul Iisus Hristos în acest pasaj, este ea o afirmație absolută, absolută, sau este o afirmație care trebuiește înțeleasă în contextul în care a fost rostit? Ca să înțelegem, am specificat și acolo pe screen, ca să înțelegem ce afirmă Domnul și să vedem, să nu fie în contradicție cu ce afirmă Pavel. În primul rând, frați și surori, trebuie să luăm în considerare faptul că această afirmație s-a făcut de către Domnul Iisus Hristos înaintea răstignirii Lui. Să țineți minte că asta este important. Această afirmație a fost făcută unor ucenici evrei și pentru că a fost făcută unor ucenici, unor credincioși evrei, întrebarea mea este următoarea. Când a făcut Domnul această afirmație, a făcut-o El pentru biserică afirmația? Stăm să ne gândim. Și răspunsul este nu. Răspunsul este nu. Pentru că vă întreb, exista biserică în momentul când vorbea Domnul Iisus Hristos aceste lucruri? Nu exista biserică. Biserică nu exista. El a zis, eu voi zidi biserica mea. Și când s-a născut această biserică? Înainte de moartea lui sau după moartea lui? După moartea lui. Deci, trebuie să ne oprim. Când Domnul face această afirmație, o face înaintea existenței bisericii. Și iată că El stă de vorbă cu evrei, nu stă de vorbă cu noi. Pe de altă parte, pentru că o face înaintea existenței bisericii, înseamnă că El face afirmația aceasta înaintea oferirii ultimilor profeții în legătură cu timpul sfârșitului. Exista Apocalips când a vorbit Domnul Iisus Hristos? Vă întreb. Nu exista. Existau epistolele lui Pavel când a vorbit Domnul Iisus Hristos? Nu existau. Toate acestea le-a dat bisericii și le-a dat după ce a făcut afirmații față de evrei. Și acum, observați următorul lucru. De exemplu, în Apocalips 11, în Apocalips 11, versetele 2 și 3. Dar curtea de afară a templului, las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Cât înseamnă 42 de luni? 1260 de zile. Frați și surori, vă rog să mă ascultați cu atenție. Dacă Domnul Iisus Hristos a spus că nu știe nimeni despre asta, El a spus în momentul în care nu exista biserică și în momentul în care nu erau date toate descoperirile în legătură cu timpul final al lui Dumnezeu. În momentul acela nu știa nimeni. Nu știa nimeni pentru că nu existau descoperirile finale ale lui Dumnezeu. Și o să vă întrebați, dar nici Iisus Hristos nu știa, că zice că nici Fiul. Nici El nu știa, nu știa Fiul omului. Dar în același timp e un paradox, Iisus Hristos știa ziua aceea. Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord cu mine? Nu trebuie să fiți, trebuie să fiți în contradicție, numai să vedeți dacă aveți bază la contradicție. Repet, Iisus Hristos nu știa ziua aceea, în momentul în care vorbea și în care nu era biserică și nu erau descoperiri finale, Apocalips și epistole. Nu știa. Nu știa ca fiul al omului, că el era fiul al omului, dar în același timp el ce era? Era fiul lui Dumnezeu. Ca fiul al omului nu știa, dar ca fiul lui Dumnezeu el a zis, eu cu Tatăl una suntem. El știa lucrul acesta. Deci trebuie să-l înțelegeți din ce punct de vedere vorbește Domnul Iisus Hristos. Din ce punct de vedere vorbește? Când a vorbit din punct de vedere al fiul, ca fiul al omului, a zis, mi-e sete, mi-e foame, sunt amărât, sunt bătut, sunt întristat cu o întristare de moarte. Asta e din punctul de vedere al fiului omului. Din punctul de vedere al fiului Dumnezeu este aceasta. Eu cu Tatăl una suntem. Și dacă numai Tatăl știe, și eu știu. Cred că sunteți de acord în această direcție. Ca să-L înțelegeți pe Iisus, ce afirmație face. Așa. Și atunci am spus aici, în Apocalips, Domnul Iisus Hristos ne spune 42 de luni se va întâmpla sau 1260 de zile. Din moment ce ne instruiește să numărăm, înseamnă că se știe ziua. Nu vi se pare ciudat? Din moment ce ne instruiește să numărăm 1260 de zile, înseamnă că trebuie să ajungem la ziua la care El vrea. Întrebarea este de când să numărăm? De când să numărăm? Același lucru spune în 12 cu 6 din Apocalips. Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Iar îți dă concret. Înseamnă că poți calcula ziua. Același lucru îl spune cuvântul Domnului în 13 cu 5, unde zice, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari de hulă și i s-a dat putere să lucreze din nou 42 de luni. Pe de altă parte, frași și surori și stimați ascultători, ca dovadă că Domnul Iisus Hristos n-a vorbit absolut, că nu e voie să cunoaștem sfârșitul, așa cum am fost obișnuiți să credem, citind superficial Sfânta Scriptură, să ne întoarcem la Daniel. Daniel este cel mai concret, pentru că exact ca și Apostolul Ioan, el vorbește despre sfârșit. Și zice Daniel în capitolul 12, versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până când? Până la vremea sfârșitului. Deci trebuie să fie o vreme când cartea să fie luată pecetele de pe ea. Până la vremea sfârșitului. Și atunci Domnul spune lui Daniel, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Când permite Domnul să cunoaștem? La sfârșit. Și uitați cum permite Domnul să cunoaștem. În versetele 9 și 10 din același capitol, el a răspuns, din nou, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Și în vremea sfârșitului se va întâmpla următorul lucru. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Putem să înțelegem? Putem să înțelegem. Putem să înțelegem. Nu este forțarea textului biblic, ascultați cu atenție, nu este o încercare forțată de a interpreta scripturile, ci este cuvântul Domnului pentru timpurile noastre, pentru vremea sfârșitului. În Daniel 8:19, în pasajul special pe care l-am citit, este același lucru. Apoi mi-a zis, iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi. Îi spune clar ce se va întâmpla la vremea de apoi. Amâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Să vă citesc puțin în limba engleză, de fapt, ce zice căci vedenia privește vremea sfârșitului. Este mai plastic redat în limba engleză lucrul acesta. Dacă vă uitați în el, aveți Biblia noastră acolo în față, acele în engleză, cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Daniel 8:19, vi-l citesc în engleză și apoi am să încerc să vi-l traduc. And he said, behold, iată, I am going to let you know what will happen in the final period of indignation. For it pertains to the appointed time of the end. Appointed time of the end. Ce vă spune acesta? Appointed time. Timp fixat. Noi astăzi spuneți, zice, am un appointment. Și știi când ai appointmentul? La cât îl ai? La ora 10. la ora 12. Observați? În engleză este tradus mai bine, e mai puternic. Sfârșitul acesta va fi, zice, la appointed time, adică la o dată dată, la un timp dat. Fără nicio îndoială, la un timp dat. Așa a vorbit lui Daniel. Bun. Dacă știm că ne permite cuvântul Domnului, deci urmărind acest prim aspect, dacă știm că ne permite cuvântul Domnului să intrăm în profeție și să vedem sfârșitul, haideți în al doilea rând să ne uităm la încă ceva ajutător, la calendarul ebraic și la anul biblic. Calendarul ebraic și anul biblic. Pentru că viitorul vom înțelege exact cum a spus Domnul, la vremea cu appointment, la ora la care el a vorbit, dacă înțelegem calendarul ebraic, dacă înțelegem anul biblic. Și anume, când vorbim despre aceasta, frați și surori, trebuie să facem afirmație. Toate calculele care s-au făcut despre profeții până la ora actuală au fost greșite. Au fost greșite pentru că nu s-a luat în considerare valoarea anului biblic, valoarea anului ebraic. Un an biblic are, frați și surori, 360 de zile. Nu are 365,4, adică 365 de zile și 4 ore. Repet încă o dată că este foarte important acest lucru. Un an biblic are 360 de zile, nu are 365 de zile. Text biblic, Apocalips 12:6, unde spune că i-a dat să profețească, i-a dat putere 42 de luni, adică 1260 de zile. 1260 de zile, 42 de luni, aia însemnează cât? 3 ani și jumătate, dar fiecare lună formată din 12 luni a 30 de zile luna. Calculați și vedeți, 30 de zile luna. La Geneza capitolul 7, nu mai uitați-vă în Geneza capitolul 7, deci și mai înainte și și mai în spate, chiar la începuturi. În Geneza capitolul 7 cu versetul 11, cuvântul Domnului spune în felul următor, când a vorbit Domnului Noe să-și facă corabia. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a 17-a a lunii, în ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerului. Și spune apoi în 8:3 următorul lucru. Apele au scăzut de pe fața pământului, scurgându-se și împuținându-se, și după 150 de zile apele s-au micșorat. După 150 de zile, calculați, frați și surori, de la luna a doua pe care o dă Domnul aici lui Noe, în 7:11, cele 150 de zile și veți vedea câte luni au trecut și veți vedea că fiecare lună are 30 de zile, nici mai mult, nici mai puțin. De ce? Pentru că evreii nu se ghidau după calendarul solar după care ne ghidăm noi, ci ei se ghidau după calendarul lunar, care este mai scurt în timp decât cel solar. Și pentru că știm acest amănunt, aș vrea să vă obișnuiți puțin cu calendarul ebraic și cu echivalentul lui în limba română. Observați? Lunile ebraice. Prima lună din an este luna Nisan sau Abib. Corespunde lunii martie-aprilie. Deci nu începe la 1 martie, începe pe la mijlocul lui martie. Martie-aprilie. A doua lună este Ziv sau Iar. Corespunde a doua jumătate a aprilie, aprilie-mai. Sivan, mai-iunie. Tamuz, iunie-iulie. Ab sau Av, iulie-august. Elul, august-septembrie. Tishri, septembrie-octombrie. Este anul nou ebraic. Bul, octombrie-noiembrie. Chișleu, ca citit în Biblie, de luna Chișleu, noiembrie-decembrie. Tebet sau Tebet, decembrie-ianuarie, Shebat, ianuarie-februarie și Adar este februarie, martie. Funcții de acest calendar ebraic s-au stabilit, frați și surori și stimați ascultători, și sărbătorile lui Israel. S-au stabilit sărbătorile lui Israel conform Levitic, capitolul 23, și aceste sărbători, dacă citim în cuvântul Domnului, au avut semnificație locală pentru istoria lui Israel, dar în același timp au avut și au semnificație viitoare. Apostolul Pavel spune lucrul acesta la Coloseni 2. Coloseni 2, versetele 16 și 17. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat. Deci vorbește sărbătorile iudaice, care sunt umbra bunurilor viitoare. Aici este secretul înțelegerii sfârșitului, frați și surori. Sărbătorile evreiești sunt umbra bunurilor viitoare. 7 mari sărbători a avut Israel în această direcție. Paștele, în 14 Nisan. Azimile, în 15 Nisan și durau 7 zile. Apoi, întâiile roade, în 17 Nisan. Rusaliile, în 6 Sivan. Trâmbițele, în 1 Tishri. Ispășirea, în 10 Tishri. Și corturile, în 15 Tishri. Și acum, pe lângă sărbători, care sunt umbra bunurilor viitoare, Domnul Dumnezeu a mai rânduit în Israel posturi și bocete. Posturi și bocete. Zaharia, de exemplu, capitolul 8, cu versetul 19, spune următorul lucru. Zaharia 8, cu 19. Și vă rog să vă uitați în cuvântul Domnului, pentru că vreau să vă arăt ceva ce nu s-a mai întâmplat în istoria niciunui popor. Zaharia 8, cu 19. Așa vorbește Domnul oștirilor. Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zecea, 4 posturi vorbește, se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie, dar iubiți adevărul și pacea, adevărul și pacea. Posturile și bocetele erau tocmai ca să arate că Israel este trist. Cel mai mare post pe care l-au evreii este, frați și surori, postul din luna a cincea, din luna Av. Postul din luna Av. Și aș vrea să vă arăt din punct de vedere istoric, înainte ca să intrăm în ceva foarte interesant, din punct de vedere istoric, în luna Av a stabilit Domnul, așa cum spune aici, în luna a cincea, Israel să aibă post pentru bocet, să plângă. Dar ne întrebăm, de ce să ai post de bocet? De ce să plângi când ai un Dumnezeu așa de mare? Dacă vă uitați în istorie, următoarele 8 evenimente dezastruoase s-au petrecut cu Israel, rețineți acest amănunt, următoarele 8 evenimente dezastruoase s-au petrecut cu Israel în una și aceeași zi. În una și aceeași zi. 9 Av sau 1 August. 9 Av sau 1 August. Deci post din luna 5. Astfel, potrivit numeri 14 de la 1 la 10 și potrivit comentării Talmudului, cei 12 spioni sau iscode, cum zicem noi, au adus raportul acela dezastruos despre Canaan și raportul acesta a culminat în ce? 40 de ani de robie. Țineți minte acest lucru, nu? S-a întâmplat în 9 Av.
Potrivit Ieremia 52:12, în anul 587 înainte de Hristos, în 9 Av a fost ars templul din Ierusalim, primul templu sub Nebucadnețar. Potrivit scrierii lui Iosifus Flavius, istoric latin și evreu, cel de-al doilea templu, frați și surori, a ars în anul 70, la 1 august, 9 Av. 9 Av. În 71 după Hristos, potrivit aceleași istoric evreu, Iosifus Flavius, Ierusalimul a fost arat, la un an după distrugerea lui, a fost arat. 1 august, 9 Av, când aveau post pentru bocet. Și aceasta s-a întâmplat, a fost arat ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin profetul Mica, capitolul 3:12, când zice: de aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, zice Domnul. În 135 după Hristos, din nou la 1 august, 9 Av, în ziua lor de post, de bocet, ultima rezistență evreiască sub așa zisul Bar Kokhba este distrusă și Israel este împrăștiat de-a binelea printre toate neamurile, exact la 65 de ani după dărâmarea templului. Exact la 65 de ani după dărâmarea templului, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin Isaia de data aceasta. Auziți cât este clar cuvântul Domnului. Isaia 7:8. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului. Și peste 65 de ani Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Matematică. Exact la 65 de ani a fost răspândit în toată lumea, 135 după Hristos. Al șaselea eveniment, în iulie 18, exact 9 Av, și mă veți întreba de ce, până acum a fost 1 august, să știți că din 19 ani evreii au lună bisectă, ei n-au an bisect, cum avem noi, când avem februarie cu 29 de zile. Tot din 19 ani iau lună bisectă și de atunci și de aceea se mută de multe ori datele acestea. Iulie 18, exact în calendarul ebraic 9 Av, al șaselea eveniment dezastros. În 1290, sub regele Eduard I al Angliei, se decretează toți evreii să fie expulzați din Anglia. În august 2 de data aceasta, 1492, acolo trebuie să fie, așa, guvernul Spaniei, regele Spaniei, decretează expulzarea 800.000 de evrei din Spania. La 1 august 1914, venind mai încoace, 9 Av, din nou, izbucnește primul război mondial. În aceeași zi, Rusia expulzează cea mai mare parte dintre evreii din ținuturile Asiei, care mai târziu, de fapt, vor forma bazele statului evreu. Toate aceste evenimente dezastruoase s-au întâmplat când a zis Domnul pentru Israel: în luna a cincea tu vei avea un post de bocet, și v-am dat textul biblic, dar bocetul acesta cu timpul se va preface pentru voi, zice, în zi de voioșie, dar până atunci va fi numai bocet. 8 evenimente dezastruoase. Șansa, ascultați, șansa ca în istorie să se întâmple lucrul acesta este de 863 la puterea 19. 863 urmat de 19 zerouri ca să se întâmple toate dezastrele lui Israel în aceeași zi. Șanse din astea nu sunt, dacă nu a vorbit cineva care cunoaște toate lucrurile, și acest cineva este Dumnezeu. Și aceasta poate să ne spună cât de mare este Dumnezeu. Acum, frați și surori, să intrăm în ceva mai concret, ca să nu ne plictisim. Știind că avem voie să cunoaștem, știind cum funcționează anul ebraic, lunile, durata lui, punctul 3 pe care îl vom studia împreună este profeție asupra formării statului evreu. La 14 mai 1948 vom citi în Biblie imediat exact acest lucru. Dar mai întâi să înțelegem faptul că evreii au fost în trei robii distincte. Trei robii distincte. Prima robie este robia egipteană, care a durat 430 de ani, conform Geneza 15:13. Ziua în care a început această robie a fost în 14 Nisan, aceasta conform Exod 12:40-41, repet, 14 Nisan, conform Exod 12:40-41, unde cuvântul Domnului este așa de clar și specifică acest lucru de două ori, când zice: șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, nici mai repede, nici mai târziu, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Care era ziua? Ziua când o sărbători Paștele, 14 Nisan. A doua robie pe care au avut-o evreii a fost robia babiloniană. Robia babiloniană. Lăsați mai jos, frate Nelu, să vadă numai părțile acelea, că atunci am mai ușor înțeleg. Așa. Robia babiloniană, care a durat 70 de ani, conform Ieremia 25:11. 25:11, unde cuvântul Domnului este atât de clar în ce privește preciziunea, când spune așa: toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Timp de 70 de ani. Lucrul acesta s-a întâmplat, stimați ascultători, a început în anul 606. Deja intrăm în date concrete. În anul 606 înainte de Hristos, când Nebucadnețar a intrat în Israel și a luat în robie pe Ezechiel, pe Daniel, pe cei trei tineri și i-a dus la Babilon. Urmează a treia robie a lui Israel, când a spus că va fi răspândit printre neamuri. Dar i-a spus lui Israel că după multă vreme va fi readus iarăși. Nu i-a spus când. Așa s-a crezut. Așa s-a crezut, că nu i-a spus când. Însă cuvântul Domnului cu Israel este, să știți, în felul următor: tot ce a vorbit Dumnezeul lui Israel a vorbit cu date concrete. I-a spus când începe și când se sfârșește. Rețineți acest lucru. Lui Israel nu i-a vorbit aproximativ. Tot ce a spus, i-a spus când începe și când se sfârșește. Bisericii nu i-a spus când va fi răpită. Ziua răpirii bisericii nu știm. Dar ne-a spus să ne uităm la smochin, să ne uităm la Israel, și atunci vom înțelege cât de aproape este răpirea noastră. Și ce îi spune lui Israel? Israel este în robie, în Babilon încă, în 606. Vă aduceți aminte din textele din Neemia și Ezra cât s-au întors înapoi din robie? Vă aduceți aminte? Din aproape 3 milioane cât au fost duși în robie, din aproape 3 milioane, s-au întors înapoi, spune Ezra și Neemia, 48.000 de oameni. 48.000 de oameni. Luăm rotund, 50.000. El spune clar, cu cifre, din seminția cu tare atâța, din seminția cu tare atâța, în total spune aproape 50.000 de oameni, aproape. Întrebarea este: de ce nu s-a întors Israel din robie în întregime? De ce a rămas acolo? Unu. A doua întrebare este următoarea. Lui Ieremia, Domnul i-a vorbit și a zis că robia lui în Babilon cât va fi lui Israel? Cât? 70 de ani. 70 de ani. Paralel cu Ieremia însă se ridică al doilea profet și vă rog să deschideți acum la Ezechiel, capitolul 4. Se ridică al doilea profet și vorbește ceva foarte ciudat și el spune că de fapt robia va fi mai lungă. Citesc pasajul biblic care arată data când Israel va fi readunat dintre neamuri. Ezechiel 4, de la 1 la 6. Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. Înfățișează-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoră cu un șanț de apărare, pune tabere de ostași împrejurul ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur. Fiți atenți, mă! Ia o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate. Îndreaptă-ți fața împotriva ei ca să fie împresurată și să o strâmtorezi. Aceasta să fie un semn pentru casa lui Israel. Și îți mai spune ceva ciudat. Apoi, culcă-te pe costa stângă, deci cu cărămida sub costă, și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel. Câte zile vei sta culcat pe costa aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. Îți voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor. Și anume, 390 de zile în care să porți nelegiuirea casei lui Israel. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe costa dreaptă de data aceasta și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. În total câte? Câți ani? 390 și cu 40 cât sunt? 430 de ani. Similar cu timpul pe care Israel l-a stat în robia prima dată, unde? În Egipt. E simplu până aici, nu? Deci iată, Israel a stat în prima robie în Egipt 430 de ani. A doua oară Israel este dus în robie babiloniană și doi profeți vorbesc contradictoriu. Unul zice, vei sta 70 de ani în robia babiloniană, celălalt zice, îți pun câte o zi pentru fiecare an, zice, timpul de pedeapsă al nelegiuirii lor și în total 430 de ani. Cine are dreptate? Cine are dreptate? Amândoi, sigur, că amândoi au dreptate. Pentru că în cuvântul Domnului lucrurile stau în felul următor. Eu v-am făcut acolo, dacă puteți să observați, robia a început în 606 sub Nebucadnețar. 606. 70 de ani s-au împlinit în anul 536. Din 606 până în 536, înainte de Hristos, sunt 70 de ani. După 70 de ani s-au întors, cât am zis, vreo 50 de mii în Israel. De ce nu s-au întors toți? De ce? Nu. Să-mi plăiești cuvântul Domnului, sigur. De ce nu s-au întors toți? Întrebarea este, de ce a fost pedepsit Israel să meargă în robie? Care a fost scopul pedepsei? Îți voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela lanilor nelegiuirilor lor. Israel a fost pedepsit în robie pentru că a făcut multă nelegiuire. Și Domnul, cheia, frați și surori, cheia este în Levitic 26 cu 18. Vă rog să vă uitați acolo, că puteți urmări. Levitic 26 cu 18. Unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Dacă cu toate acestea, deci vă voi pedepsi, voi da ciumă peste voi, voi da grindine peste voi, vă voi strica recoltele, vă voi strica viile, am să vă duc în robie. Dar dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Auziți?
Ce a vorbit Domnul? De ce nu s-a întors Israel după 70 de ani din Babilon? De ce?
Pentru că nu s-a pocăit Israel. Nu s-a pocăit Israel. Nu s-a pocăit.
Și atunci Domnul în mânia lui, nu mă uitați-vă acolo pe scrin, acum a zis, după cuvântul din Levitic, am să te pedepsesc Israele de 7 ori mai mult. A început robia în 606 înainte de Hristos. Trebuia să dureze acum, după cum spune Ezechiel, 430 de ani. Din acești 430 de ani, dacă îi scădem pe primii 70, că totuși au venit o parte din ei, deci aia trebuie să-i scădem, că așa este regula, trebuie să-i scazi, ne-au mai rămas câți ani de robie? 360. 430 minus 70 este 360 de ani, corect? Corect. Sper că se vede bine. Potrivit Levitic 26:18, 360 de ani, de 7 ori mai mult, cât îi spune Domnul că vei sta în robie și apoi te voi aduce, că probabil atunci te vei pocăi, însemnează în total câți ani de robie? 2520. Vede toată lumea acolo? 2520 ani biblici, în care fiecare lună are cât? 30 de zile. 2520 de ani biblici, înmulțit cu 360 de zile, cât e un an biblic ebraic, uitați-vă acolo, înseamnă 907.200 de zile în total. Vede toată lumea? Vede. 907.200 de zile împărțit la anul nostru calendaristic, care are cât? 365,25, adică 0,4, așa? În an calendaristic face 2483,8, 8 luni de ani calendaristici. Uite cât trebuie să stea Israel în robie, 2483. Acum, 70 de ani s-au împlinit în 536 înainte de Hristos. Din 536 înainte au mai rămas 360 de ani de împlinit sau 2483 de ani. Din 2483, care-s după Hristos, scădem 536 de ani înainte de Hristos, observați acolo calculul, ajungem în anul 1947, anii noștri. Dar uitați, am scris acolo 1947 plus un an. De ce am scris un an? Rețineți din istorie că istoria lumii este împărțită în două, înainte de Hristos și după Hristos. Comuniștii au schimbat și au zis înainte era noastră și era noastră, dar înainte de Hristos și după Hristos. Așa. Dar între cele două ere, înainte de Hristos și după Hristos, nu există anul zero. Este anul 1 înainte de Hristos și se trece direct în anul 1 după Hristos. Mă înțelegeți? Nu există anul zero în istorie. Și de aceea, pentru că un an se pierde în cazul acesta, 1947 trebuie să adăugăm un an, anul zero. Așa? Și ajungem 14 mai 1948. Când Israel s-a adunat în țara lui din toate părțile pământului și a declarat în 14 mai, 14 Nisan, exact cum a spus cuvântul Domnului, a declarat în 14 mai, de astăzi suntem din nou un popor. Lucru la care ne uităm în continuare este să avem și un templu. Și îl vor avea foarte repede, să avem și un templu. Nu știu dacă a fost dificil pentru dumneavoastră să puteți să urmăriți aceste lucruri. Este foarte simplu. E o matematică foarte simplă. Deci iată că această profeție atât de ciudată în Ezechiel, să stea pe o cărămidă, pe o costă, să stea pe cealaltă, de fapt, i-a vorbit și aceasta va fi un semn pentru casa lui Israel, i-a vorbit lui Israel în termeni biblici exact anul când el va fi readus din nou ca să formeze un stat. Cu ajutorul Domnului, diseară, pe baza acestui principiu biblic,
în care ați putut observa că nu este nimic forțat, nimic schimbat, este cuvântul Domnului foarte simplu. Și pe baza faptului că ni se permite să cunoaștem viitorul, diseară n-am să discut istorie trecută ca și asta. Diseară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vă voi arăta din cuvântul lui Dumnezeu, cu dată exactă, când Israel va fi invadat de Rusia, Gog și Magog, care scrie în Ezechiel, pentru că spune foarte clar în Biblie. Am să vă arăt diseară, cu ajutorul Domnului, cu dată exactă, când se va împlini timpul neamurilor, pentru că spune Domnul Iisus Hristos că toate acestea se vor avea loc cu tine până se va împlini ce? Vremea neamurilor. Și atunci ce spune Domnul? Va veni sfârșitul. Diseară am să vă arăt din cuvântul Domnului exact ziua și anul când se va împlini vremea neamurilor și am să vă arăt de asemenea un al treilea mare eveniment diseară, cu ajutorul Domnului, când va fi ziua Armagedonului. Veți zice, se poate? Nu se poate? Cuvântul Domnului spune că se poate. Lui Daniel a zis, aceasta va fi închis până la vremea pe care eu am făcut appointed cu privire la sfârșit. Iar despre vremea aceea, în profetul Isaia spune în felul următor, priviți la evenimentele vremurilor trecute. Învățați de la ele, cum am învățat acum dimineața, ca să putem înțelege principiul. Învățați de la ele și continuă. Pentru că eu sunt singurul Domn care am vorbit sfârșitul de la început. Sunt singurul Dumnezeu care am vorbit sfârșitul de la început. Diseară ne vom uita în istoria sfârșitului. Ne vom uita în lucruri pe care le veți vedea dumneavoastră cu ochii dumneavoastră. Până atunci, să medităm la ce am învățat acum dimineața, să ne ridicăm în picioare. Și acum, cum stăm așa în picioare, să ne gândim bine. Să ne gândim bine dacă se merită să-L slujim pe Domnul. Să ne gândim bine dacă se merită să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Să ne gândim bine, să ne dăm seama, stimați ascultători, cât de privilegiați suntem. Să cunoaștem lucrurile pe care le cunoaște Dumnezeu. Să ne gândim, cum vă spuneam cu altă ocazie, că Daniel n-a avut șansa aceasta. I-a zis, tu du-te, că nu-i pentru tine, ci pentru înțelepții din vremea sfârșitului care vor citi și vor pricepe. Numai cei neînțelepți nu vor citi și nu vor pricepe. Și înțelepții din vremea sfârșitului vor vedea data pe care am stabilit-o cu privire la ziua sfârșitului. Vedeți mereu în Biblie, ziua Domnului, ziua Domnului. Diseară vom vedea când începe această zi a Domnului. Cu aceasta în gând să ne rugăm Domnului, așa cum a zis Apostolul Petru, să fim oamenii aceia care prin purtarea noastră să grăbim această zi. Și această zi, cum a spus Domnul Iisus Hristos când a vorbit în Evanghelia după Marcu, a zis așa, ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Să veghem că lucrurile sunt sub ochii noștri. Amém.